dhaaba mormitootaa poolitikaa Itoophiyaa keessaa paartii tokkummaa dimokiraasii faqaaf jedhamu akka hoogganan kan haroo filataman Dr. Nagaasoo Gidaadaa jaarmiyaan isaanii mootummaa Abbaayirree mormii ukkaamsuutti fuuleffate taayitaa irraa buusuuf hojiin guddaan kan isa eeggatu ta'uu dubbatan. Utuu miseensonni isaa agi tokko mana hidhaatti darbatamanii shororkeessummaan himatamaa jiranii filannoo hoogganootaa kana geggeesse dhaabni isaanii gabaasaa Piiter Haayilaanen jaalannetu dubbisa.
Hoogganoonni paartii kan kutaa kanneen dhibba hedduu ta'an pireezidaantiin Itoophiyaa duraanii Nagaasoo Gidaadaa akka paartii tokkummaan dimokiraasiif haqaa akka hoogganan filatamuu isaanii raggaasisuuf harka walitti rukutan. Paartiin kun gamtaa mormitootaa madrak jedhamu keessatti guddicha ta'uun beekama. Hooggantuu paartii kanaa akka turan burtukaan miidhagsaa hidhaa keessaa hiikamanii waggaa kana keessa gara biyya alaatti erga deemanii as filannoon ammaa kun ka jalqabaati. Dr. Nagaasoon aangoo kana simachuu isaanii ibsuuf haasaan dhageessisan akka isa yeroo kaanii filannoo kabiroo irratti mul'ataa ture gammachuu fi injifannoon kan guutameen turre. Andu'aalem Arraageef Naatnaa'el Mokonnin akka hiikamaniif gaafatan. Lameenuu paartii isaanii keessatti beekamoo fi yeroo ammaa himannaan shororkeessummaa irratti dhiyaate hidhaa keessa jiru. Gaazexessaa Iskindir Naggaas akkasuma. Paartiin muummicha ministeeraa Itoophiyaa kan Mallas Zeenaawii paartiileen mormituu walaba ta'anii sossoo akka danda'aniif karaa saaquu qabaa jedhan Dr. Nagaasoon. Dr. Nagaasoon VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin addawaawin ifatti dimokiraasii labsaa dhiibbaan geessisuun immoo mootummaan paartii tokko qofa qabu ijaare jechuudhaan himatan.
The system is from the old communist Marxist-Leninist way of thinking.
Caasaan kun sirna kominiistii duriirraa fudhatame. Haalatti warri Marxist Leninistii yaadan agarsiisa. Fakkeenyaaf paartii kominiistii Chaayinaa wajjin hojjechuun isaanii kan nutti mul'isa. Sababaan isaa amantaa wal fakkaatu qaban. Kanaaf jecha kan adawaawiin waan sirrii ta'e kan hojjetu ana anumatu hoogganuu qaba ka jedhu.
Caasaan diriiree jiru mormitoonni akka injifatan carraan kennu ka jedhan Dr. Nagaasoon mootummaa kana aangoo irraa buusuun ka danda'amu qabsoo karaa nagaan gaggeeffamuun qofa jedhu.
We have seen dictators cannot exist forever. We have seen that at some time the people will say no.
Abbootiin irree bara baraaf jiraachuu akka hin dandeenye arginee jirra. Iddoo tokko ga'ee uummanni lakkii jechuuf jira. Kunis barana yookaan waggaa lama booda ta'uu hin danda'u ta'a. Garuu yeroon uummanni mufatee itti ka'u ni jiraata. Kanatu ta'uuf jira.
Mootummaan sabaa himaalee gargaaramuudhaan gareelee mormituu hammeessuusaa kan ilaaleen yaaddoo jabaa akka qaban kan ibsan Dr. Nagaasoon sagantaa kutaa sadiin dhiyeenya kana televiziyoona mootummaa irratti dhiyaate kan Akeldaamaa jedhamutti quba qaban. Sagantaan kun akka jedhutti hoogganoonni paartii tokkummaan dimokiraasiif haqaa jedhamurra namoonni akka Andu'aalem Arraageef Naatnaa'el Mokonnin hojii siyaasaa gaggeessaniin dahatanii sochii shororkeessummaa paartii Gimboot 7 waliin hidhata qabu hojjetu jedhee dhiyeesse. Kanarratti Dr. Nagaasoon yaada kennaniin.
Even if they had connection with Gimboot 7, which the government thinks it is terrorist, what the program did was...
Jarri kun paartii mootummaan shororkeessotadha ittiin jedhu Gimboot 7 faa waliin hidhata yoo qabaatanillee sagantaan dhiyaate garuu namoota yakkamtoota gochuudhaan dhiyeessee ragaa sobaa dhiyeessuudhaan murtoo ofiisaa kenne. Namoonni mannaan irratti dhiyaatu amma manni murtii irratti murteessinetti yakkamtoota miti. Waan sagantaan jiru dhiyeessaa jiru garuu heera biyyatti qacabsu.
Dubbiimaan mootummaa Itoophiyaa Shimallis Kamaal akka jedhanitti sagantaan akka ildaamaa dhiyeessuun kan barbaachisee fi sodaa shororkeessummaan uume ilaalchisee lammiiwwan biyyattii akeekkachiisuu fi Shimallis Kamaal bilbilaan VOA'f akka ibsanitti gareeleen mormitu shororkeessonni akka isaan keessan seenneef akeekkachiisi itti kennameeraa jedhu.
The Madrak Forum and some of its member party organizations have made themselves vulnerable to get infiltrated by terrorists.
Madrakiif paartiileen miseensa isaa ta'an agi tokko shororkeessonni akka isaan keessa seenaniif of saaxilan. Dhaabbatoonni kun ulaagaatti miseensota isaanii filatanii fi akkaataa paarticha keessatti itti hojjetan ilaalchisee of eeggannoo akka godhan poolisiin irra deddeebi'ee gorsaa ture. Kunis kanneen lo'anii miseensota isaanii keessa seenan ittisuu akka danda'aniif ta'e.
Andu'aalem Arraagee, Naatnaa'eliif Iskindir Naggaa yakka laalchatti dhiyaataa fi tarii adabi du'aa irratti muramuu yeroo malu kanatti sagantaa Akildaamaa jedhamu dhiyeessuun sirriidha jechuun dubbatan shimallis. Humnootiin farra shoror keessummaa kan mootummaa Itoophiyaa waan qoratanii bira ga'an ifatti uummataaf dhiyeessuun hojii isaaniiti ka jedhan shimallis. Deemsa diimokiraatawaa kamiyyuu keessatti Yuunaayitid Isteetsiin iyyuu dabalate kun tarkaanfii sirriidha jedhaniiru.